So sobotou prichádza aj nová epizóda filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Maliček a dnes budeme opäť v kinosálach, ale aj na streamovacích službách.
Predstavíme si absolútne výnimočný vzťahový film Súperi, akčnú jazdu Boy Kills World, ale aj francúzsky animák o problémoch dospelých, ktoré ovplyvňujú aj svet detí. Nina a tajomstvo malého Ježka.
Mimochodom, na streamoch nájdete aj nezameniteľný britský seriál Sobík, ale aj absolútne stratené pokračovanie akčnej zlataniny Rebel Moon.
A aby sme nezabudli, Vertigo je najnovšie súčasťou aplikácie Toldo. V Toldo budeme postupne uverejňovať aj extra obsah.
Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy určené len pre Toldo predplatiteľov.
Staňte sa nimi aj vy, choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť napríklad nás dvoch, Vertigo, alebo akýkoľvek váš obľúbený podcast zo širokej rodiny Sme.
Času málo,
filmov a seriálov veľa.
Začíname.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Jurko, ja presne viem, kedy si bol naposledy v kine. Bol si v kine dnes a bol si na filme, ktorý nám otvorí dnešnú epizódu Vertiga, pretože obom sa nám, myslím, že veľmi pozdával a pracuje s filmovým žánrom športového filmu, ale k tomu sa tak postupne ešte dostaneme úplne inak. A budeme sa teraz rozprávať o dlho očakávanom filme Súperi Challengers, ktorý mal mať premiéru ešte minulý rok, myslím, na festivale v Benátkach, ale v súvislosti so štrajkom scenáristov došlo k tomu posunu. Ten film nebol tým pádom uvedený na žiadnom úplne že až tak veľkom filmovom festivale, ide priamo do distribúcie, ale to nič nemení a nič to vôbec sa neovplyvňuje v kontexte jeho kvalít. Súperi, poďme sa porozprávať o tomto najnovšom filme Luca Guadagniniho a jeho ďalšom filme. Je to tvorca, ktorý pracuje s postavami, so scenármi, s príbehmi troška inak, ako by ste možno očakávali, a toto nie je teda ten štandardný športový film.
Ja by som spomenul, keď si spomenul režisera, ja musím spomenúť aj producentku, lebo Zendaya už ukázala, že sa nebojí aj hereckých víziev, respektíve, že má ambície presadiť sa nielen ako tá dekoratívna hviezda, ale aj ako, povedzme, že to napriamo, že charakterová herečka, alebo herečka, ktorá vie akoby zažonglovať s takým akože žánrovým pestrým rozsahom. Pamätáme si film Malcolm and Mary, ktorý sme videli vlastne v rámci korony a bol veľmi taký ako podľa mňa vydarený. No a Zendaya z pozície producentky práve oslovila nielen režiséra, ale aj vlastne celý ten projekt si vymyslela, pričom tu máme v podstate tenisový film, ktorý je postavený ako paralela k romantickému vzťahu, k milostnému trojuholníku, kde máme dvoch mladých tenistov a jednu mladú tenistku, ktorá sa zraní. No a z tohto začne príbeh, ktorý dopadne neočakávane a v podstate uchvacuje takým akože až v takých ako dvoch rozmeroch. Jednak ako v podstate tínedžerský film, sofistikovaný, ale tínedžerský, a jednak ako športová dráma, ktorá hľadá paralelu medzi životom a tenisom.
Ono, ten tínedžerský je len v istých momentoch, pretože potom sú to už dospelí tridsiatnici, ktorí riešia aj koniec kariéry, to, ako sa bude vyvíjať ich vzťahová a ďalšia situácia. Začína to tým, že Patrick a Art sa spriatelili vďaka spoločnej vášni k tenisu počas dospievania, stali sa takými veľmi nerozlučnými priateľmi, ale keď však do ich životov vstúpi nadaná tenistka Tashi, ktorá práve hra Zendaya, ich vzťah sa absolútne zmení. S kamarátov sa stanú teda súperi nielen v oblasti tenisu, ale aj v oblasti lásky. Toto je ten základný motív. Toto by to znelo ako nejaká skutočne jednoduchá, navoňaná zdochlina, nazvaná romantický, ďalší klasický film, ale pozor, toto je urobené úplne inak. Jednak ide aj o ten fakt, že tá láska nie je tak dôležitá, ako je skôr dôležitá tá rivalita, ktorá je medzi nimi samotnými a zároveň takým neúplne jasným vzťahmi, ktoré sa postupne vyplavujú na povrch. Do toho si predstavte veľké množstvo aj kamerových nápadov, akože kamera na loptičke, to som teda ešte nevidel. Fantastické dialógy, kde sa dospelí konečne rozprávajú ako dospelí a tínedžeri ako tínedžeri. Je tam výborná práca s časovými skokmi, ktoré sú ale úplne prehľadné, čo si si asi všimol, že tie skoky v čase nie sú tak metúce ako pri niektorých iných filmoch, ale veľmi dobre sa v tom dá orientovať napriek tomu, že tých skokov v čase je tam pomerne veľa a ten formát príbehu je veľmi definovaný touto štruktúrou. No a samozrejme ešte, aby som dopovedal, tak to je výnimočná, absolútne špičková hudba, za ktorou stojí Trent Reznor. To je fantastický soundtrack, ktorý tento film má. Absolútne neočakávané využitie hudby v momentoch, kedy by ste ju nečakali, je práve naopak, kedy by ste ju čakali, napríklad vôbec neprichádza. A toto treba skutočne si zažiť, užiť po každej stránke aj na dobrom plátne s dobrou výbavou, pretože je to veľmi veľký zážitok v oblasti toho prežívania tohto filmu v kine.
Zároveň taký dekoratívny lifestyle, čo treba povedať, značky fungujú ako značky, je to taký ten akože okázalý predaj životného štýlu, ktorý je veľmi atraktívny na jednej strane, ale ukazuje sa aj temnota, ktorá je s tým spojená, taký ten akože čo to znamená, keď ste 200 najlepší tenista na svete, prakticky nič. Takže to sú také akože momenty, ktoré to posúvajú aj do toho lifestylu. Ja to mám presne tak, že Súperi sú vlastne film, ktorý vybrala dcéra. Teda išiel by som na neho aj tak, ale okamžite ako sa bol trailer, tak dcéra prišla s tým, že na toto ideme, jasnačka, samozrejme. Aj sme teda boli a boli sme spokojní obaja. Ja som teda sledoval čosi iné ako ona, ale myslím, že sme si to užili vlastne veľmi podobným spôsobom. Film nás veľmi príjemne prekvapil. Čo bolo super, tak v podstate to trvalo tak troška dlhšie ako taký akože dobrý tenisový zápas. Myslím, že 2 hodiny 10 minút, ale v podstate vôbec sa mi nezdalo, že sa dívam viac ako 2 hodiny na film. Práve naopak, mal som pocit veľmi niečoho rýchleho, dynamického, zároveň prehľadného, veľmi dobré.
V hlavných úlohách ešte teda dopoviem Josh O'Connor a Mike Feist, okrem teda Zendaya, užívajú si podľa mňa tento film úplne všetci. Mal som pocit, že pred kamerami to bolo zábavné a rovnako aj mimo asi nakrúcania si mali čo povedať, pretože ten film je nesmierne svieži. Je to niečo, ako keby sa Nicholas Winding Refn rozhodol miesto filmu Drive nakrútiť film o Wimbledone. Asi takto si to nejak celé predstavujeme. Je to štýlové, je to veľká jazda a teda jednoznačne to musíme zadefinovať Luca Guadagniniho ako toho režiséra, ktorý vo svojom druhom americkom filme dokáže pracovať s postavami, s dialogmi, úplne so všetkým. A ak máte radi Call Me By Your Name a vôbec máte radi tvorbu tohto režiséra, tak si určite Súperov v kine nenechajte ujsť. Je to veľká štýlovka, veľký zážitok a podľa mňa takto si predstavujem ja dobre urobený moderný film, ktorý je tak na hrane arthouse-u a dobrého mainstreamu a hrá sa s obidvomi týmito žánrami.
Budeme sa tešiť na ďalší film, ktorý producentsky zastrší Zendaya. Tu nám rastie veľmi zaujímavá herecká osobnosť a producentská, samozrejme. This Friday, one of the sexiest movies ever made arrives. Mommy, come tuck you in? Critics are calling Challengers fierce, electrifying, and deliriously enjoyable. So, how often does this happen? Going after the same girl? This is Zendaya like you've never seen her before. Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket. No ale v kinách je aj úplne iný film, tentoraz bez loptičiek a tenisových rakiet, ale úplne s inou výbavou. A hovorím o filme Boy Kills World, ktorý je z nemecko-južnoafrickej americkej koprodukcie od debutujúceho nemeckého režisera Morica Mora, ktorý myslím, že 81. ročník, čo mi je celkom sympatické, že aj v tomto veku sa dá debutovať a človek je aktuálne úplne na to pripravený. No a o tomto sa teraz porozprávame, pretože ja som film nevidel, ale ty áno, práve si pred pár hodinami prišiel z kina z tohto zážitku a teda strhujúca akčná jazda plná zábavy a irónie, čo z toho platí a hlavne opäť nás čaká nejaká choreografická záležitosť, veľmi podobná filmu, o ktorom sme sa rozprávali nedávno a to je snímka Opičí človek. Máme tu za krátky čas v kinách filmy, ktoré majú niečo podobné? Áno, mne sa Opičí človek páčil, ale za mňa teda musím povedať, že Boy Kills World s opičím človekom vytiera podlahu v takomto dobrom slova zmysle. Ten film je extrémne násilný, extrémne akčný, je tam taká tá inšpirácia modernými vlastne azijskými filmami. Hovorím o Tajsku, hovorím o Hongkongu, hovorím o Bangladeši. Taká to naozaj drsná škola, ktorá v podstate posúva tú filmovú akciu na takú hranicu znesiteľnosti, tam krvi tečie jak z prasaťa proste, ale je to funkčne využité. No a tu máme vlastne tento akoby rámec, ale navyše odľahčenie takým ako videoher herným motívom. Máme tu chlapia, ktorý je hluchý, ktorý je na ceste pomsty. Samozrejme je tam sestra, sú tam rozvátené rodinné vzťahy, motív pomsty. Je to také, akože naozaj aj dejovo sa to snaží, respektíve príbehovo sa to snaží byť také bizarné tým azijským spôsobom, teda menia sa pozície postáv. Zároveň teda vidíme pomerne brutálnu televíznu show, ktorá v podstate je postavená na takej tej platforme, že ukazujeme divákom nejaké násilné sekvencie, aby sme získali ich priazeň v rámci takého totalitného systému. Teda je tam plno motívov, takých akože naozaj že akčných. Zdá sa mi, že ten film nebude náhodou produkovaný Samom Raimim, lebo Moritz Mohr, režisér, ktorý tu debutuje, zjavne má nejakú predchádzajúcu prípravu, že on proste musel niečo robiť s akčnými sekvenciami, lebo ten film akože je neuveriteľne vyzretý na to, že to je debut. A je to taká tá akčná jazda, ktorá, ako veľmi som zvedavý, čo na to povieš, lebo viem, že jeden z tvojich obľúbených azijských filmov, Raid, mám pocit, že tu je prítomný viac ako inšpirácia a teraz som zvedavý, čo na to povieš, určite to odporúčam, ale teda len divákom, ktorí sú zvyknutí na to, že keď v kine strieka červená, tak jej môže byť naozaj akože veľa. A v podstate mieste sa tam irónia s extrémnou brutalitou a s takou ako veľmi veľkou výrazovou naliehavosťou. V istom zmysle mi to pripomína filmy Iliu Štulajtera, čo je podľa mňa veľmi dobré odporúčanie.
Boy Kills World je aj podľa recenzí taká dvojhodinová horská dráha, z ktorej odídete absolútne vyčerpaný, zbytý a napriek tomu, že vlastne počas sledovania toho filmu nič nerobíte, budete unavení, ako keby ste možno až aj robili. Možno, že to je niečo podobné, čo si zažil aj ty. A keď spomínaš Raid, alebo nie je úplne spomenutý film Oldboy, kde ja mám stále taký pocit, že okolo týchto filmov chodia teraz tieto nové filmy a snažia sa im nejakým spôsobom prísť na zub, ako to je vlastne celé pri tých filmoch robené. Samozrejme, scenaristicky hlavne Oldboy je nedosiahnuteľný level, ale túto sa troška zľavuje na kvalite toho scenára v zmysle nejakého naozaj komplikovaného príbehu a tá sofistikovanosť tam nie je, ale je tam veľký dôraz práve na tú akciu a dobre natočenú akciu, o ktorú vlastne v prípade filmu Boy Kills World ide jednoznačne. Ja len doplním to, že je to nemecký tvorca, točilo sa v Južnej Afrike, platili Američania. To je úplne, že ideálna kombinácia. Samozrejme, myslím, že v kinách sa to uvádza ako americký film, čo nie je úplne korektné uvádzanie, pretože tu vidíme jednoznačnú takú tú produkčnú krajinnú hodnotu, ktorú tento film má.
Každopádne ten Sam Raimi je tam príznačný, lebo keď si pamätáme slobodu ranných filmov Sama Raimiho, tak to je v tom filme akože naozaj bytostne prítomné.
Myslíš Evil Dead?
Presne,
alebo niečo podobné?
Presne.
No tak tu sme už skočili do levelu, ktorý ja teda veľmi mám rád, ale myslím si, že tuto budú len také asi veľmi také omrvinky z tých kvalít takých filmov. Ako
pozri si to, uvidíš.
Áno, je to celkom možné, takže ďalšia akčná jazda, ďalší veľký kolotoč násilia a toho, čo definuje aktuálne akčný a násilný film. Možno sa ťa ešte opýtam, kedy si sa označovali akčné filmy, ktoré mali istý level násilia aj počtom 1 až 10 Rambov. Tuto by si dal číslovku 1 až 10 Rambov. Koľko Rambov je tento film?
12.
12 Rambov? Tak to je...
Teda máš pocit, že aj Chuck Norris by zdrhol v istých momentoch, ale tak ti poviem, že toto je ako ten typ komerčného filmu, alebo ten typ blockbusteru, alebo ten typ takého toho akože system selleru, alebo proste blockbusteru, pri ktorom si predstavujem, ako fanúšikovia Avengerov húfne utekajú z kina, lebo je to akože čistá radosť, ktorá, jak spomínal ten príbeh, scenár, tak to vlastne ani scenár nemá, to má len poznámky od jednej našej sekvencie k druhej, ale je to urobené akože naozaj tak intenzívne, že v podstate akože nestačíš vydýchnuť.
Ja by som si chcel teraz predstaviť človeka, ktorý napríklad 40 rokov nebol v kine a išiel by počas jedného dňa na dva filmy. Ten prvý sa volá Súperi a ten druhý sa volá Boy Kills World. Že čo by si tak myslel o tom, že kam sa posunula kinematografia za tých 40 rokov?
No nepôjde ďalších 40 rokov a telefonuje na etickú komisiu, akože už okamžite, lebo keď stratíš kontakt s filmovým jazykom, tak oba tie dva filmy sú také, že sú v niečom ako veľmi inovatívne. A hovorím, presne si to viem predstaviť, ten človek ide do kina, 40 rokov nebol a ďalší 40 rokov nepôjde a už okamžite vypisuje listy na ministerstvo kultúry a všade kade proste zakazovať a cenzurovať, lebo to, čo sa deje v kinách, je taký akoby výraz slobody, že to musí akoby bigotom úplne lámať srdcia.
Zatiaľ to tak je a dúfame, že to tak aj vydrží.
Tak.
Boy Kills World nájdete tiež v slovenských kinách. Let's do this. This was never a great city, but it was ours. Are you with me? Always. Until Hilda van der Kooi took it from us.
This is how she keeps control. They call it the Calling.
They're all gonna watch and cheer as you die.
That's me, facing televised execution by breakfast cereal mascots. Not my happiest day.
V kinách zostávame, ale meníme žáner. V kinách totiž to máme aj akoby vážnejšie, respektíve divácky menej ambiciózne filmy. Začneme veľmi bizarnou švédskou dramédiou, ktorá sa volá Raz to bude všetko tvoje. Ide o príbeh o návrate domov. Máme tu mladú komiksovú autorku, respektíve kresliarku, ktorá sa vracia po rokoch do rodnej viesky, lebo rodičia potrebujú sa zbaviť lesa. Sa tam teda doma s rodinou, so súrodencami, no a ako to pri takýchto stretnutiach býva, zo skriň začnú vypadávať kostlivci.
No a vôbec ich nie je málo, pretože sa to začína celé komplikovať. My vám samozrejme neprezradíme, čo všetko z tých skrín vypadne, ale ak máte už teraz tak trošku kontakt so švédskou, alebo norskou, alebo dánskou kinematografiou za ostatné obdobie, viete, že tieto rodinné stretnutia, to je veľmi komplikovaná vec. Aj s Jurkom sme sa rozprávali o tom, že keď sme dostali pozvánku na nejaké švédske rodinné stretnutie, tak to budeme asi výrazne zvažovať, že čo nás tam všetko čaká. Jurko by nešiel, ja by som išiel, aby som mu to potom všetko porozprával, ale toto je naozaj dosť výrazná, moderná dramédia, taká absurdná, je tam aj kombinácia muzikálu, animovaných sekvencií a tá trauma, ktorá sa vždy vyplaví na povrch, je potom zabitá niečím bizarne vtipným, potom sa teraz znova vyplaví, ale je pravda, že tento, myslím, že piaty celovečerný film Andreasa Ohmena je výnimočný v tom, že dokáže pracovať s tým škandinávským sentimentom a možno aj s takým pocitom tej žánrovej neuchopiteľnosti celkom zaujímavým spôsobom. Nie je to podradné v rámci scenára, napriek tomu, že je to príbeh, aký sme tu už mali možnosť vidieť veľakrát, kedy sa stretávajú ľudia po dlhšej dobe a súrodenci zisťujú, aký bol problém v minulosti a rodičia sa ich snažia nejakým spôsobom navigovať k tomu, čo sa bude diať ďalej, keď budú dediť a čo budú dediť a komu čo prípadne a kto sa postará o to veľké dedičstvo, ktoré tam je a kto sa rozhodne žiť na tom vidieku a vrátiť sa späť domov. No ale nakoniec sa zistí v tomto príbehu, že to bude troška o niečom inom ako o tom dedičstve samotnom, lebo to sme tu už videli veľakrát a to som celkom rád, že to dedičstvo nie je tou hlavnou témou, ale skôr tá téma dospievania a návratu domov a toho road movie, ktoré vlastne nie je principiálne road movie o tom, že máme auto, ktoré prechádza z bodu A do bodu B, ale samotná postava už v tom priestore prechádza z bodu A do bodu B. Ona v tom priestore spoznáva samu seba, učí sa a dokonca do posledného okamihu to vyzerá veľmi divoko, čo s ňou vlastne bude. A to je tiež dobré na tomto filme, pretože je to také švédske v každej tej sekunde toho filmu. Je to taký samozrejme veľmi umiernený švédsky film v kontexte teda dánskej kinematografie, ktorá by to možno urobila ešte drsnejšie, keby to napríklad točil Lars von Trier. Viem si predstaviť, že takéto rodinné stretnutie by v prípade Triera malo nedozierne následky pre všetky postavy. A tuto je to také láskavejšie, až taký, že je tam aj cítiť to tvoje obľúbené, je to aj také feel good v istých momentoch. Nemyslíš?
Ale švédskym spôsobom. Treba akože švédskym spôsobom, lebo takto, akože ten film je naozaj, že tá dramédia, respektíve on má oficiálny popis dokonca, že komédia, hudobný film a dráma, akože to sú akoby tri také zaradenia, všetky tri platia, ale mám pocit, že len v švédskych filmoch môžu byť súčasťou komédie veci, ktoré by sme v iných kontextoch nedali ani do veľmi akože takých tých existenciálnych drám, kde na konci všetci umrú. Tu na, hovorím to v tom kontexte, že keď to bereš ako proste rámec, že to má byť aj komédia, tak sú tam proste veci, ktoré jednoducho, máš pocit, že na komédiu nenapasuješ, ale tu nás to nejakým spôsobom proste darí a akože je to taký ten dobrý film v tom zmysle, že nekončí depresívne, ale v podstate pozitívne.
No ale my vám samozrejme neprezradíme, ako to celé skončí. Čaká vás aj celkom dobrý soundtrack a to, čo vám možno bude robiť miestami problém, ako robilo aj mne, je to vytrhnutie z toho dejového toku tými muzikálovými, bizarnými scénami s animovanými postavičkami. Je tam jedna sekvencia o rakovine, kde spieva jedna konkrétna postavička, takú skladbu o rakovine a to už je ten typ humoru, na ktorý keď sa naladíte, tak pochopíte, že kde sa budete približne pohybovať v prípade filmu Raz to bude všetko tvoje, ktorý nájdete v dobrých vybraných slovenských kinách.
Každopádne nie veľa filmov, ktoré začínajú tak, že sa s vami začne rozprávať pena vo vani.
Vad är det vi ska göra i skogen egentligen?
Vi har enats om att det bästa vore om en av er tog över.
De som inte tar över, de behöver inte flytta, blir ekonomiskt kompenserad och slipper liksom, ja, egentligen allt ansvar.
Men alltså, kan inte med att någon av oss ska flytta hem? Vi har ju andra liv nu.
Det är ingen liten sak det att skriva en hel bok.
Det är inte helt klart och så. Jag försöker ju bara skriva så som folk pratar. Det är så farligt att säga kuk och fitta lite då och då.
Finns det någon samlingsnamn på knippe diagnoser hon har?
Fitta!
A zo švédskeho filmu o vyrovnávaní sa s vlastným detstvom sa dostávame k francúzskemu filmu, kde sa s detstvom nevyrovnávame, pretože hlavné postavy sú samotné deti, čiže tie riešia svoje problémy, dospelí riešia svoje problémy. A budeme sa rozprávať o francúzsko-luxemburskej snímke, ktorá má slovenský názov Nina a tajomstvo malého Ježka. Ten Ježko je taká celkom bizarná postava v tomto animovanom filme a tá základná dejová línia je skôr postavená na princípe 10-ročnej Niny, jej rodiny, jej otca, ktorý prichádza o zamestnanie a zároveň sa postupne dozvedáme, a hlavne Nina, že tá práca, o ktorú prišiel, môže mať aj svoje temné miesta v súvislosti s šéfom továrne, v ktorej pracoval jej otec, ktorý vyzerá tak, že to spôsobil celé, že jej otec o prácu prišiel a naša hlavná hrdinka sa snaží zistiť, ako je to v skutočnosti a čo sa v továrni ešte samotnej možno skrýva a urobí takú veľkú výpravu so svojím kamarátom a vznikne veľmi veľký silný vzťah medzi nimi samotnými, ale aj zároveň k téme vlastného otca alebo vzťahu k vlastnému otcovi. No, toto je animovaný film, ktorý rozoberá tému straty práce. Je tam téma takého akčného, dobrodružného žánru, kedy sa mladá Nina snaží zistiť, čo skrýva továreň a ako by mohla pomôcť svojmu vlastnému otcovi. No a toto je celé ešte aj spojené s rozprávkou o Ježkovi, ktorý objavuje svet a ktorý sa snaží byť ten, ktorému sa v živote, aj keď nedarí, tak vždy nájde cestu, ako by sa mu mohlo dariť. To je také rámcovanie. Ja som to celé tak ako zosumarizoval, ale teraz ty mi povedz, že pre koho si myslíš, že tento film je určený?
No to je vec, to je tak ako veľmi ošemetná, lebo ja by som pokojne to poslal deti 6+, ale asi nie, ale tam je to ako veľmi ťažké, lebo dnes tu naozaj máme filmy, ktoré sa veľmi ťažko odporúčajú vo vzťahu k nejakej odporúčanej vekovej kategórii. Súperi sú podľa mňa aj pre tínedžerov, ale neviem to posúdiť. Ten akčný film asi úplne nie. Ten švédsky, ktorý sme tu mali, ten je tak akože hranične tých 15+. A tu na ja by som akože naozaj, že tie deti možno 6, 8, 10, ale rozhodne to je detský film, s ktorým by už mohli mať problém také väčšie deti 12, 13, práve preto, že tá animácia je síce veľmi prívetivá, veľmi pekná, ale je veľmi, povedzme, že staromilská. Dnes jednoducho sa filmy animované robia inak a mám pocit, že aj tie nároky detí sú troška inde. Toto je taká veľmi láskavá animácia, veľmi priamočiara, taká očítateľná v tom zmysle, že akoby je tak nastavená, že tie deti smeruje k nejakému artovejšiemu vnímaniu. Ja som si ten film tak pre seba nazval, že to je film pre hipsterov a ich deti, respektíve pre deti, ktorých rodičia chcú, aby nevyrastali na Disneyovkách, tak ich majú možnosť zobrať do kina na takýto film. Myslím, že to je tak ako pomerne presné vymedzenie, práve preto, že na prvý pohľad vidí, že tá animácia je proste iná, je pekná, ale štandardy dnes sú kdesi inde.
Film o konci detstva, láske a priateľstve s detektívnymi prvkami. Aj to je možnosť, ako čítať snímku Nina a tajomstvo malého Ježka, ktorú uviedlo 14 medzinárodných filmových festivalov. Ako si spomenul, je to artový film, ktorý sa snaží takým prívetivým spôsobom rozprávať taký komplikovanejší príbeh o strate práce a tých hodnot dospelých, ktoré sa potom stávajú súčasťou aj sveta detí, ktoré tí dospelí vychovávajú, lebo je to celé poprepájané. A ja si myslím, že toto je dôležité o tom rozprávať. Ja len by som chcel naozaj vedieť, ako na toto budú deti reagovať, koľko detí to naozaj uvidí, pretože je to animačne naozaj skôr v tom festivalovom svete, kde toto uvádzať na filmových festivaloch a často festivaloch animovaných filmov je predsa len pre iný typ diváka ako tí, ktorí prídu celkom možno niektorí nepripravení, aj keď otázka na toto, či príde niekto nepripravený, pretože už podľa plagátu je zrejme, že tu nepôjde o štandardnú hollywoodskú animáciu, vďaka Bohu za to, a hľadajú sa nové cesty toho rozprávania, iný typ strihu, je to ustálenejšie, je tam veľký naozaj zámer na tú psychológiu tých postav, na to rozvíjanie tých vzťahov, ktoré sú tam. Je to veľmi jemné po tejto stránke, ale napriek tomu mi to prišlo scenaristicky troška slabšie v istých momentoch, ale to je pocitová záležitosť v kontexte toho, koľko ja vidím animovaných filmov pre deti, si myslím, že toto rozhodne patrí medzi to najzaujímavejšie, čo máte možnosť vidieť aktuálne v slovenských kinách, aj pre toho mladšieho diváka 6-7+. Škoda, že nemáme možnosť vidieť originál, pretože tam zvuku stopu mami Niny práve stvárnila Audrey Tautou, ktorú sme mohli v tomto filme počuť, ak by sme videli originálne spracovanie s originálnym zvukom.
No ale keďže ide film do kin s dubbingom, tak je jasné, že aj distribútor má ambície, aby prišli deti, takže pokojne sa nebojte na to deti zobrať. Nech majú aj oni iný zážitok troška a nech si rozširujú obzory.
Nina a tajomstvo malého Ježka.
Hej, čo tu robíš? Nestratil si sa? ASFK uvádza. A hneď mi napadol tento príbeh. Chceš si ho vypočuť?
Áno!
Tieto príbehy budem volať Ježkové tajomstvá. Svet je síce obrovský, ale malý Ježko sa v ňom nestratí, pretože je usilovný a má dobré srdce.
Ocko?
Áno?
A povieš mi rozprávku?
Nie, Nina, dnes večer nie, prepáč.
Na spolunky chyn prechádzame do streamu a začneme hneď z hurta. V podstate veľkým, veľmi príjemným seriálovým prekvapením, a som pre teba, seriálom britským Sobík, Baby Reindeer, ktorý v podstate prichádza s takou veľmi zaujímavou témou stalkerstva, ale ona nie je jediná v tom seriáli, samozrejme. Je to miniséria, ktorá má 7 epizód a ktorá v podstate tým leitmotívom stalkerstva začína, avšak rieši sa ňom aj veľká kopa ďalších problémov.
Richard Gadd v hlavnej úlohe a Jessica Gunning. Je to špičkovo obsadené pre mňa osobne, aj keď teba práve tá mužská postava hlavného hrdinu troška vytáčala v istých momentoch. Komik a scenarista a herec. A v tomto prípade sledujeme mladého muža, ktorý sa presťahuje do Londýna, aby sa stal úspešným komikom, čo mu úplne nevychádza, pracuje v bare a jedného dňa do toho baru príde jedna veľmi osudová žena, ktorá absolútne otočí celý jeho život, lebo stane sa z nej nie úplne taká tá štandardná návštevníčka baru, ale až taká bláznivá fanatička, ktorá ho prenasleduje úplne na každom kroku. A on je celkom výrazne znepokojený tými činmi, ktoré sa okolo neho začnú objavovať, ale zároveň je fascinovaný tým vzťahom a nevie ho zastaviť. A postupne sa odhalujú traumy všetkých smerov a tie šedé miesta, ktoré tam sú, a toto je výnimočné po tejto stránke, pretože je to film o téme samoty, psychických problémov, manipulácie, stalkingu, je tam toho naozaj že veľmi veľa na analýzu, čo všetko ponúka, aké sú príbehové a tematické roviny tohto seriálu, a v tomto sa mi to pozdávalo, nesmierne ma to bavilo každým dielom, a to, že je aj každá epizóda celkom znepokojujúca v tom, že je nepredvídateľná, ako sa to bude ďalej posúvať, tak to je dôležité. A že aj samotné zobrazovanie problémov, ktorým čelí dnes veľké množstvo aj mladých ľudí, ale teda hlavne mladých ľudí, tak je dôležité o tom točiť takto dobre britské seriály v tomto prípade. Rozhodne odporúčam, je to jedna z tých najlepších vecí, ktorú máte momentálne na Netflixe. A je to veľmi šikovné v tom, že tie diely sú pomerne krátke, čiže celkom to ide rázne dopredu. A myslím si, že toto je opäť jeden z tých seriálov, o ktorom sa ešte bude v kontexte rôznych seriálových ocenení čo skoro rozprávať za rok 2024.
You say this woman's stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Really manly hands, haven't you? Chiseled jawline.
Should we run away together?
Ďalší seriál, ktorý nájdete tiež na Netflixe, je tentoraz produkcie norskej a je to seriál, ktorý sa volá Noc svetojanska, Midsummer Night, a ide o seriál pre všetkých fanúšikov škandinávskych sérií, ale aj keď tentoraz nie kriminálnych, thrillerových, ale skôr tých rodinných, tak ako sme si predstavovali švédsku snímku Raz to bude všetko tvoje, o odkladanej a zrazu zrealizovanej návšteve svojich rodičov po dlhej dobe, tak toto je niečo podobné, kedy opäť rodičia čakajú veľmi veľkú návštevu všetkých svojich detí, pretože im chcú povedať niečo absolútne zásadné, čo má výrazne posunúť všetky vzťahy, nevieme úplne akými smermi, a to sa postupne dozvedáme, pretože rodina sa stretáva, je to nádherné stretnutie, ale my zisťujeme, že to, čo chcú povedať naši dvaja hlavní hrdinovia, nie je jediné, čo sa bude postupne vyplavovať na povrch. A v tomto prípade si myslím, že Noc svetojanská je celkom zaujímavý spôsob rozprávania v rámci jednotlivých charakterov a vysvetľovania toho, čo sa všetko skrýva v minulosti jednotlivých postav, ale bohužiaľ máme tam nielen tie dobré vyskakovačky zo skríň, myslím teraz kostlivcov, a to, že severské krajiny a tie rodinné stretnutia sú teda peklo, čo sme si už teda jemne naznačili, ale toto je seriál, ktorý je troška televíznejší na môj vkus, je to formálne v istých momentoch až príliš televízne aj tým, ako ten seriál celý vyzerá, ale obsahovo je tam niekoľko určite pozoruhodných momentov a rozhodne je to jedna z tých aktuálne lepších vecí, ktorú máte možnosť nájsť na Netflixe, a my sa vždy vo Vertiku snažíme ukázať seriály, ktoré nie sú tie úplne najsledovanejšie. My sa snažíme možno nájsť také skryté veci, ktoré na Netflixe máte a ktoré sú hlavne z iných krajín ako zo Spojených štátov amerických, aby ste hlavne vyskúšali aj niečo úplne iné. A to je aj práve séria Noc svetojanská. Čo si myslíš, Jurko?
Takto, že ja som pôvodne očakával film, ktorý bude seriálovou verziou hororu Harryho Astera Midsommar, takže ja som inak nastavený, ako prišiel toho seriálu, a ten seriál je zaujímavý, ale nemusí sa všetkým páčiť všetko. Mne to prišlo taká troška telenovela pre intelektuálov, taký ten ako model toho, kde sa rieši neuveriteľné množstvo tajomstiev a psychologizujú sa veci a ľudia sa teda rozprávajú o vážnych veciach, ale je to v podstate, ako pre mňa to bolo akože nekonečne nudné v tej rovine takých tých, akože ja rozumiem tomu, ale proste mňa to nechytilo práve kvôli tomu, že ja nie som príliš divákom takých tých vzťahových seriálov, a ja neviem teraz, či budem hovoriť o Dunaji alebo čomkoľvek, tak tá vzťahová rovina proste mňa obchádza, a tento seriál je toho plný, je to samozrejme ambicioznejšie podstatne, ale to, ako som povedal, že telenovela pre intelektuálov, tak za tým si stojím a rád teda sa k tomu niekedy vrátim, ale len keď naozaj nebude čo iné pozerať.
No, svetojanská nájdete na Netflixe.
Dude, jag tycker vi ska prata mer om.
Okej. När?
Midsommarafton kanske?
Säker på det?
Det kommer bli bra.
Mamma. Välkommen.
Tack för att ni samlar familjen. Alltså.
Är det datterns?
Nej, det är nya kärsten.
Hur
ska det?
Hon åker sakta.
Mm.
Ah.
Vem är det?
Han är sin ex.
Hej.
Mamma pappa har en hemlighet, men jag har inte lyst att fortälla med det.
No a nemôžeme obísť teda ani jeden z najočakávanejších filmov roka Netflixových, respektíve takto, že pred Vianocami sa na Netflixe nechal vidieť Zack Snyder so svojím aktuálnym filmom Rebel Moon, ktorý nedopadol dobre, a teraz prišlo pokračovanie, nikto ho už nečakal, nikto ho nechcel, ono aj tak prišlo a je teda katastrofálne, naozaj Rebel Moon, druhá časť, teda Jazvonožka.
Jazvonožka, inak úžasný názov, to je taká krásna slovná hra, nie?
No, Jazvonožka.
Toto presne u mňa znamenalo, že toto nechcem nikdy v živote vidieť, niečo takéto, a mne to stačilo, že po tom prvom Rebel Moon, že toto je smer, ktorý je podľa mňa totálne slepou uličkou v žánri, ktorý, ja neviem, čo toto vlastne je, čo je to akčné, dobrodružné, sci-fi, dráma, čo je to všetko?
Tragédia, mne je to ľúto celé, lebo ja mám teda Zacka Snydera rád kvôli Sucker Punch a kvôli Watchmenom a kvôli vlastne 300-ke, ja ho mám proste naozaj ako veľkého komerčného režiséra, ako zafixovaného. V podstate mňa nadchol už ten debut, ktorý proste nám vypalil poistky, lebo rozbehal zombíkov, čo bolo vlastne super. Samozrejme hovorím o filme Úsvit mŕtvych z roku 2004. Už je to 20 rokov, čo dal o sebe vedieť Zack Snyder takým veľkolepým spôsobom. Potom naozaj tá séria bola fascinujúca pre mňa, 300-ka strážcovia. Proste Zack Snyder je ten, koho môžem. Tam sa stala veľká tragédia, Zack Snyder sa rozpustil. Pre mňa bol vlastne Rebel Moon zaujímavý nie tým, čo som videl, ale tým, čo som nev nevidel, čo tam bolo naznačené, vesmírne lode, v ktorých sa kúri vlastne palivom tuhým, že tam máte proste záber do vesmírne lode, ale vidíte, že tam sú kotle na paru pravdepodobne. Jak toto lieta, by som chcel vedieť. Proste ten svet ma naozaj úplne akože zaujal. Žiaľ, teda Zack Snyder len v spomalných záberoch ukazuje všetko možné, žatvu a akčné sekvencie, ale ako ten svet funguje, to nie. A toto ma proste mrzí. Ja by som chcel vidieť viac z toho sveta. Toto, čo som videl, bol taký akože smutný príklad toho, ako sa vlastne môže skončiť kariéra jedného veľmi talentovaného režiséra, ktorý ale neustráži mieru.
Zasa ťa opýtam to naše obľúbené áno, nie, pretože môj kolega Peťo Pavlík z Kinemy napísal veľmi dobrú recenziu a zadefinoval tam hneď niekoľko základných problémov, takže film naozaj obsahuje takú, že pomerne vážne mienenú hlášku, že obilie je naša najsilnejšia zbraň.
Áno, jasnačka.
Áno, takže to začína byť zaujímavé. Potom je pravda, že to rozdelenie na dva filmy sa definitívne ukazuje ako katastrofálny nápad.
To už bolo na začiatku jasné. Toto, ak to malo byť nejaký tvar, tak to mal byť seriál, ktorý mal byť rozfázovaný a mal mať čas Zack Snyder na to, akoby vypovedať to, čo chce, lebo ten príbeh je proste neuveriteľne banálny. To, čo na ňom je zaujímavé, tak je to pozadie, ktoré vyzerá, že je dobre premyslené, ale tie náznaky, čo vidíme, tie nestačia.
A celé je to ešte nudnejšie a otravnejšie než naposledy a pátos prekračuje mieru dobrého vkusu viac než inokedy.
To u Zacka Snydera je taká ochranná známka. Mne by ten pátos nevadil, keby bol funkčný, tu je nefunkčný. Ten film je komický v sekvenciách, ktorý má byť vážny a to je čosi, čo sa neodpúšťa.
No. A myslím, že toto bola veľmi zrýchlená a taká, že úplne jasná recenzia na film, ktorý nájdete na Netflixe. Myslím, že momentálne patrí medzi najsledovanejšie, čo už tak je klasicky býva. Jednoducho ľudia chcú doma oddychovať, nie príliš rozmýšľať, ale my sme tu od toho, aby sme vám ukázali aj iné veci, ale samozrejme sledujeme.
Je to škoda, no.
Sledujeme aj to, čo sledujete vy, vieme to veľmi dobre a medzi najsledovanejšie filmy aktuálne na slovenskom Netflixe patrí a na celosvetovom bohužiaľ Rebel Moon druhá časť Jazva nož.
Možno sa dočkáme pokračovania, ktoré bude mať zmysel, aj keď nedúfal by som v tomto prípade. Je to jedno, je to škoda. Proste pre mňa je to škoda. Viac mi je to ľúto, ako si z toho robiť srandu, lebo vieš, že kopať do mŕtvoly sa neoplatí, takže toto je presne také, že každé navážanie sa do toho filmu je v podstate také ako loviť ryby v súde alebo proste strieľať holuby v maštali. To je proste ako zbytočné, lebo to je tak slabé, že to vidíš na prvý aj každý ďalší pohľad. Tam naozaj že mňa len mrzia potenciálne možnosti toho filmu, lebo opakujem to, ten svet, v ktorom sa to dohráva, je svet, o ktorom by som chcel vedieť čosi viac.
They're nightmare. Is you and I fighting together?
You must know you cannot win.
No a aby sme si dali takú rýchlu ešte terapiu na záver a dostali sa aj k dobrému filmu, ktorý nám to celé dnes v rámci Vertiga uzavrie, tak sa pozrieme na snímku, ktorá vznikla v jemensko-saudsko-arabsko-sudánskej koprodukcii. Získala cenu Amnesty International na festivale Berlinale a ide o film, ktorý má slovenský názov Zaťažený. Zároveň išlo aj o nomináciu Jemenu na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film práve za rok 2023 a je to snímka, ktorá pre mňa osobne, keďže som ho mal možnosť vidieť ešte na jednom z filmových festivalov, zostala veľmi verne skopírovaná v mojej hlave skoro scénu po scéne a veľmi dobre si pamätám štruktúru toho rozprávania napriek tomu, že som to videl už dávnejšie a som veľmi rád, že HBO Max nakupuje tento typ kinematografie a snaží sa poukázať aj tým, že uvádza tieto filmy na problémy jednotlivých krajín, tak ako zobrazuje práve problém rodiny, ktorá jej situácia sa v Jemene veľmi intenzívne komplikuje a zauzluje potom, ako sa manželia, ktorí už majú 3 deti, dozvedia, že čakajú 4. dieťa, čo je komplikované aj vo funkčných krajinách vôbec vedieť fungovať a nie ešte v štáte, kde je vojenský konflikt na dennom poriadku. A zároveň ide o film, ktorý zobrazuje skutočný prípad, je inšpirovaný skutočným príbehom a to, ako je spracovaný, ako využíva strihovú skladbu, kedy sa striha približne 1 krát za 1 minútu, čo je približne 32 krát menej ako v prípade základe hollywoodskej kinematografie, napríklad v filmu Rebel Moon. Inak tam bolo koľko strihov, Jurko? 4000? Nevieš, strihač mal 15 Red Bullov?
Mám pocit, že by ti odišiel palec, keby si to meral tým krokomerom.
Tá cinemetrika by bola, akože palec by mal ako veľký mozol, predpokladám, keby sme to snažili zrátať. A tuto vidíte ten zrazu úplne iný štýl režie, to ukludnenie a hlavne ten dôraz na jednotlivé scény, aby sme si užívali v úvodzovkách, ale zároveň pochopili celý ten priestor aj toho mesta, aj dynamiky toho mesta, tých postav a tých charakterov a tých vzťahov, ktoré tam sú. A snímka Zaťažený je titul, ktorý je typickým arthouseom, ale zároveň myslím si, že veľmi priateľným spôsobom cez nieznáme herecké tváre, za to výborné herecké výkony, ukazuje jeden intenzívny, silný, pravdivý príbeh rodiny, ktorá sa snaží vyrovnať s veľmi komplikovanou finančnou aj vlastnou osobnou situáciou.
Keď sa povie Blízky východ, respektíve inak to poviem, je to vlastne jemenský film, ja si nepamätám, keď som videl jemenský film, hoci tam vznikol v koprodukcii Jemen, Saudská Arábia, Sudán, tak on sa odohráva v Jemene, je to príbeh jemenskej rodiny. Je to rámcované proste problémom interrupcie a problémom vlastne islamu, čo je vlastne akoby dramatická akože a nezlučiteľná kombinácia. Ten film je veľmi pomalý, veľmi intenzívny, veľmi taký akoby sugestívny, autorský. Okamžite, ak sa na to pozrieš, tak ti vyskočí jedno meno. Abbas Kiarostami, tam toto vlastne musí tak byť, že títo režiséri to zrejme akoby vnímajú veľmi intenzívne a v podstate pijú Abbasa Kiarostamiho s takým svojim akoby filmárskym, materským liekom. Z toho ten Kiarostami trčí a je dobré, že z toho trčí, lebo je to vlastne použité inak tá metóda, ale vlastne funguje veľmi dobre. Ten film je veľmi intenzívny, veľmi silný, veľmi dobre zahratý, exotický, nemám čo dodať, je to taká akože naozaj vec, ktorú si pozrieš, v tebe rezonuje, aj keď je pravda, že neviem, či sa k tomu niekedy vrátim, ale raz vidieť sa to určite oplatí.
Máte ho na HBO Max a zoznam všetkých filmov, ktoré sme v dnešnej epizóde Vertiga rozoberali, nájdete samozrejme aj v texte aktuálnej epizódy.
Ja mama, ten byt mish helu. الجدار حقه يفجع
كويس كيس الحمل موجود مكانه
أنا حامل يعني أنت ما تقدرش تذكر دور اللي صدمونك أشكاله مش معروفة
A zároveň platí úplne to isté, čo vždy. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Maliček
a samozrejme naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.